ิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนเดินบนพื้นโลกเป็นเรื่องปาฏิหาริย์และตามลมหายใจคือวิถีทางแห่งสติสตีฟเล่าว่าตั้งแต่เริ่มพิจารณาว่าเวลาที่ให้กับโทนี่และแอนนั้นเป็นเวลาของเขาเองแล้วเขาก็มีเวลาของตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่บางทีอาจจะเป็นเพียงหลักการเท่านั้นก็ได้เพราะคงมีเวลานับครั้งไม่ถ้วนที่เขาอาจลืมไปโดยลืมคิดว่าเวลาที่เขาอยู่ทำการบ้านกับโทนี่นั้นเป็นเวลาของเขาเองคงมีบางครั้งที่เขารู้สึกอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วๆเพราะดูมันเป็นการเสียเวลาสำหรับเขาถ้าเวลานั้นไม่ใช่เวลาของเขาเองดังนั้นถ้าเขาต้องการเวลาของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดจริงๆเขาต้องคิดตลอดเวลาว่านี่เป็นเวลาของฉันในขณะที่อยู่กับโทนี่แต่ในช่วงเวลานั้นๆเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้หากจิตใจของเราจะวอกแวกด้วยความคิดอันอื่นดังนั้นหากใครต้องการจะให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ผู้นั้นก็ต้องเริ่มฝึกในช่วงเวลาที่จัดไว้สำหรับฝึกสมาธิเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานของเราเดินเข้าหมู่บ้านไปตามถนนฝุ่นแดงเขาก็สามารถฝึกสติได้ขณะที่กำลังเดินไปตามทางฝุ่นมีหญ้าเขียวขึ้นเป็นหย่อมๆสองข้างทางถ้าจะฝึกสติเขาจะต้องรู้ตัวว่าเขากำลังเดินอยู่บนถนนถนนนั้นมุ่งไปสู่หมู่บ้านจะฝึกสติได้โดยการนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าฉันกำลังเดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกทางจะเปียกหรือจะแห้งก็ให้นึกอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ต้องไม่ใช่การคิดแบบเครื่องจักรซ้ำๆซากๆการคิดแบบเครื่องจักรนั้นตรงข้ามกับการมีสติคนบางคนท่องบทชื่อของพระพุทธเจ้าดุจเครื่องจักรแต่จิตใจนั้นฟุ้งซ่านไปหลายทิศทางครูคิดว่าการท่องชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นแย่ยิ่งกว่าการไม่ท่องบทเลยเสียอีกหากเราฝึกการเจริญสติจริงๆในขณะที่เดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านเราจะรู้สึกว่าการก้าวเท้าออกไปแต่ละก้าวนั้นเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งและจิตของเราจะเบิกบานเหมือนดอกไม้นำเราก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นจริงครูชอบเดินไปคนเดียวตามทางเท้าในชนบทมีต้นข้าวต้นหญ้าเขียวขจีสองข้างทางค่อยๆวางเท้าลงไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างมีสติรู้ตัวว่ากำลังก้าวไปบนแดนมหัศจรรย์ในช่วงขณะจิตเช่นนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตเป็นความจริงที่ลึกลับปาฏิหาริย์คนเรามักจะคิดว่าการเดินบนน้ำหรือบนอากาศเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่ครูว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่การเดินบนน้ำบนอากาศหรอกหากแต่การเดินบนพื้นโลกนี่แหละเราอยู่กับความอัศจรรย์ทุกๆวันแต่เราไม่ตระหนักเองพวงเธอลองคิดดูท้องฟ้าสีครามหมู่เมฆสีขาวใบไม้สีเขียวและสีดำของดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นคู่นั้นของลูกสาวของเธอดวงตาของเธอเองด้วยก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เช่นเดียวกันกับท้องฟ้าหมู่เมฆใบไม้หลากสีและดวงตาของหนูน้อยคู่นั้นท่านอาจารย์เคยแนะไว้ว่าเวลาจะนั่งสมาธิให้นั่งตัวตรงและนึกขึ้นในใจว่านั่งตรงนี้เหมือนนั่งบนโพธิอาสน์โพธิอาสน์คือ ที่นั่งของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ถ้าใครๆก็เป็นพุทธะได้และพุทธะนั้นไม่อาจนับได้นั่นหมายความว่าผู้บรรลุผู้เป็นพุทธะได้นั่งตรงที่ฉันนั่งมาแล้วการนั่งตรงที่เดียวกับพุทธะผู้นำมาซึ่งความสุขและการนั่งในภาวะแห่งสติในตัวเองก็แปลว่าได้กลายเป็นพุทธะแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติงานของเราคนไหนจะมีเวลาอย่างฟุ่มเฟือยที่จะเดินเล่นไปตามทางที่เขียวขจีไปด้วยหญ้าและนั่งสงบอยู่ภายใต้ร่มเงาของแมกไม้ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมโครงงานต้องปรึกษาหารือกับชาวบ้านต้องพยายามแก้ไขอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นต้องทำงานตามทุ่งนาและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทุกชนิดในช่วงเวลาเช่นนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานเขาต้องตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมจะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสามารถและมีไหวพริบเธออาจจะถามครูว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทำอย่างไรผู้ปฏิบัติงานของเราจึงจะเจริญสติได้คำตอบของครูก็คือการพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานการตื่นตัวและพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสามารถและมีไหวพริบนี่แหละคือความมีสติโดยแท้ไม่มีเหตุผลใดที่การมีสติจะต่างไปจากพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานของตนตื่นตัวอยู่เสมอและพร้อมจะตัดสินใจอย่างดีที่สุดในขณะของการปรึกษาหารือการแก้ปัญหาและการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีหัวใจที่สงบและควบคุมตัวเองได้อย่างดีการงานนั้นๆจึงจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนคงตระหนักในข้อนี้ดีถ้าเราอยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ความไม่อดกลั้นและโทสะเข้าครอบงำงานของเราก็จะหมดความหมายไร้คุณค่าทันทีการมีสติเป็นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ช่วยให้เราเป็นนายของตนเองและรักษาใจตนเองอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ลองคิดเปรียบอย่างนี้นักมายากลผู้หนึ่งตัดส่วนต่างๆของร่างกายออกเป็นชิ้นๆและวางเอาไว้คนละทิศคนละทางเอามือไปไว้ทิศใต้เอาแขนไว้ทิศตะวันออกเอาขาไปไว้ทิศเหนือและด้วยอิทธิปาฏิหาริย์พอร้องเพียงเดียวส่วนต่างๆของร่างกายก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวสู่สภาพปกติสติก็อุปมาอย่างนั้นมันมีปาฏิหาริย์ตรงที่สามารถเรียกจิตใจที่พุ่งไป108ทิศกลับมาและถนอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ในทุกขณะจิตของชีวิตดังกล่าวมาแล้วนี้สติจึงเป็นทั้งมรรคและผลในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาเราฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธินั้นสติก็เป็นมรรคแต่ตัวสติเองก็เป็นหัวใจของความตื่นความเบิกบานสติจึงเป็นผลด้วยการมีสติก็คือการมีชีวิตสติช่วยให้เราปลอดจากความขี้หลงขี้ลืมและความคิดฟุ้งซ่านต่างๆสติช่วยให้การมีชีวิตทุกขณะจิตเป็นไปได้สติทำให้เรามีชีวิตผู้ปฏิบัติงานของเราควรรู้จักวิธีหายใจเพื่อเข้าถึงภาวะที่มีสติสมบูรณ์เพราะการหายใจนั้นเป็นเครื่องมือตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันความคิดฟุ้งซ่านลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตและจิตสำนึกทำให้ร่างกายและความคิดเป็นเอกภาพกันหากเกิดความคิดฟุ้งกระจายไป ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ลมหายใจในการรวมจิตเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลองดูซิควงหายใจเข้าลึกๆอย่างแผ่วเบารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเธอกำลังหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกจากปอดให้หมดโดยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาที่หายใจออกในมหาสติปัฏฐานสูตรได้สอนวิธีตามลมหายใจไว้อย่างนี้เธอผู้มีสตินั่นเทียวหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเธอย่อมฝึกตนเองว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจเข้าเธอย่อมฝึกตนเองว่าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่จักหายใจออกเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่จักหายใจเข้าที่วัดชาวพุทธทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการระงับความคิดฟุ้งซ่านที่กระจัดกระจายและสร้างพลังสมาธิพลังสมาธินั้นเป็นกำลังที่ได้มาจากการฝึกสติสมาธินี้เป็นตัวช่วยให้เราตื่นอย่างยิ่งและการมีสติก็เป็นการตื่นอย่างหนึ่งเหมือนกันหากผู้ปฏิบัติงานของเราเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเขาก็อยู่ในสภาวะผู้ตื่นเช่นเดียวกันและหากเราต้องการดำรงสติให้อยู่กับเราเสมอไปเราต้องเฝ้าตามลมหายใจของเราอยู่เป็นนิดตอนนี้ที่นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงการร่วงของใบไม้สีทองทีละใบทีละใบนั้นสวยงามนักครูรู้สึกจิตใจมั่นคงและแจ่มใสขึ้นมากเมื่อได้เดินเล่นตามลมหายใจและดำรงสติสัก10นาทีไปตามทางเดินในป่าละเมาะครูมีความรู้สึกว่าได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใบไม้แต่ละใบที่ร่วงหล่นลงมาพวงการเดินทางในชนบทนั้นช่วยให้ดำรงสติได้ง่ายขึ้นและถ้ามีเพื่อนเดินไปด้วยกันแต่ไม่พูดจากันต่างคนต่างตามลมหายใจของตนเองการดำรงสติก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยหากเพื่อนที่เดินไปกับเธอซักถามพูดคุยกับเธอถ้าเธอนึกในใจว่าฉันอยากให้เพื่อนคนนี้หยุดถามเสียทีฉันจะได้มีสมาธินั่นแปลว่าสติขาดช่วงไปแล้วแต่ถ้าเธอนึกในใจอย่างนี้แทนได้ว่าถ้าเขาปรารถนาจะถามฉันก็จะตอบแต่ฉันก็จะดำรงสติไว้ด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมในคำถามของเขาและในคำตอบของฉันฉันสามารถตามลมหายใจของฉันได้ด้วยถ้าเธอนึกอย่างนี้ได้แล้วก็เธอก็ดำรงสติอยู่ได้ไม่ขาดช่วงแต่ยากกว่าการเดินคนเดียวมีเนื้อเพลงพื้นบ้านตอนหนึ่งว่าไว้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยากที่สุดก็คือที่บ้านรองลงมาก็คือท่ามกลางฝูงชนและง่ายที่สุดก็คือที่วัดในสถานการณ์ที่คึกคักตื่นเต้นเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสติจริงๆ